Koalícia dnes nemala väčšinu v parlamente. Poslanci Národnej koalície odmietli hlasovať. Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku dnes začalo podávať výpovede. Pápež pri príležitosti jubilea otvorí svetu bránu v rímskej väznici.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci parlamentu mali dnes hlasovať o odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska. Národná rada však nebola uznášania schopná, pretože bolo prítomných len 75 poslancov. Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík pred hlasovaním oznámili, že sa dnes a zajtra nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Podľa Rudolfa Huliaka očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci.
Zlatým klincom programu bolo včerajšie odvolanie človeka, generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody, posledného garanta odbornosti v ochrane slovenskej prírody, pretože jednoducho odmietal plniť nezmyselné príkazy ministerstva v tom slova zmysle, akom boli diktované Tarabom a Kufovcami. Myslím si, že toto je absolútna konečná pre nás z toho hľadiska, že sme deklarovali súčinnosť vládou, deklarovali sme maximálnu súčinnosť s naplnením vládneho programu, všetko, čo s tým súvisí. Dostalo sa nám odozvy takej, že len počúvame odkazy od týchto dvoch, že sme nepotrební, že oni majú 76 aj bez nás.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba na vyhlásenie poslancov reagoval, že odvolaný riaditeľ štátnej ochrany prírody Štefan Kysel odmietal dodržiavanie európskej smernice.
Niekto povie, že má problémy rešpektovať smernicu Európskej únie, to ako keby tu sa niekto postavil a povedal, že on chce byť riaditeľom inštitúcie, ale on odmieta rešpektovať zákony. Tak ja nemôžem v tomto sa tváriť, že to nie je. Tak preto som veľmi rád, že pán Huliak to do tejto polohy dal. Áno, a toto je dôvod, prečo som urobil túto zmenu, túto výmenu. Na čelo som poveril pána riaditeľa Národného parku Veľká Fatra a práve preto, pretože národné parky sa sťažovali, že nemali vlastne tú súčinnosť na zriadovanie tých tímov, zásahových tímov v tých národných parkoch. Takže toto je celý problém.
Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubeci konštatoval, že konflikty vo vládnej koalícii sa už preniesli aj do Národnej rady, keďže nie je schopná prijímať zákony. Je to podľa neho výsledok extrémne zlých vzťahov v koalícii.
Namiesto toho, aby koalícia bola schopná prijímať zákony a riešiť problémy Slovenska, tak budeme opäť sledovať nejakú telenovelu, som povedal, tak emocionálne rozladenejších mužov, ktorí si teraz idú odkazovať, ako však sme to videli na tejto tlačovke. Myslím, že na sľubce 2 dní nás čaká veľa celých správ z kuchyne SNS. No.
Opozičná strana SAS hovorí v súvislosti s dnešným dianím v parlamente o rozpade koalície. Uznášania neschopnosť Národnej rady pri hlasovaní považuje predseda Branislav Gröling za vyústenie chaosu.
Ja neviem, čo sa bude teraz diať, že či to dianie nám naznačil pán minister Taraba v nedelnejšej relácii, kedy povedal, že keď budú musieť prechádzať nejaké zákony, ktoré budú podporovať Huliakovci, bude im nosiť igelitky s peniazmi, no tak uvidíme, že ako sa bude pokračovať ďalej.
Aj predseda KDH Milan Majerský hovorí, že sme svedkami vládnej krízy.
Parlament nie je uznášania schopný tým, že vládna koalícia nedokáže dať dohromady 76 poslancov. A spomnite si na sobotnejšie diskusie, ako vládni predstavitelia, koaliční poslanci svetosvete tvrdili, ako sú usporiadení, poukladaní, majú dostatočné množstvo hlasov na to, aby im prechádzali zákony. Prešli 3 dni a dnes sme svedkami toho, že nie sú schopní otvoriť hlasovanie ku jednotlivým bodom.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš je zvedavý, čo koalícia ponúkne Rudolfovi Huliakovi, aby hlasoval za jej návrhy.
Bude to baterkareň Vočovej, budú to nejaké kšefty s eurofondami, budú to nejaké funkcie na vysokých štátnych úradníkov. Všetci vieme, že sa dohodnú. Otázka znie, koľko. Čo Huliak potrebuje dostať, aby hlasoval s nimi? Toto je otázka dňa.
Vládna koalícia tvrdí, že to opozícia blokuje rokovanie Národnej rady. Zajtra ráno sa zíde aj koaličná rada a riešiť by mala predovšetkým situáciu s poslancami z Národnej koalície. Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku dnes začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský vyzval vládu, aby s LOZ rokovala a situáciu v sektore vyriešila. Zároveň vyzval ostatných zdravotníkov, aby sa k iniciatíve lekárov pripojili.
A aktuálne ten počet je 2713 výpovedí. Je to viac ako 33-34 nemocníc, ktoré sa zapojili. Sú tam univerzitné nemocnice, všetky fakultné nemocnice, sú tam národné ústavy srdcových chorôb, sú tam menšie nemocnice, súkromné nemocnice, nemocnice Agelu aj Penty. Naprieč spektrom, naprieč Slovenskom.
Podanie výpovedí je podľa Petra Vysolajského jediný spôsob, ako dosiahnuť v sektore potrebné zmeny. LOZ trvá na tom, aby vláda plnila body memoranda z roku 2022, ktoré podpísal vtedajší vládny kabinet s odborármi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško je s lekárskymi odborármi ochotný diskutovať o všetkom, okrem platov. Tvrdí, že pri nich je nutný kompromis, lebo limit, ktorý vyrokoval, je podľa neho jasne daný.
Z mojej strany ide o, a naďalej na tom trvám, ide o ponuku korektnú, o ponuku férovú, ponuku jasnú a ja som pripravený na všetky témy, najmä v otázke systémových zmien, pristúpiť na akékoľvek kroky, ale pokiaľ ide o tú jednu podmienku, ktorá je naďalej zásadná a síce akceptáciu alebo prijatie ponuky na kompromis na prechodné obdobie 2 rokov, pokiaľ ide o zvyšovanie rastu platov lekárov, tak tam, ako som povedal, ten limit je daný jasne a o všetkom ostatnom som pripravený diskutovať.
Zodpovednosť za reakciu na atentát na predsedu vlády Roberta Fica bola vyvodená voči 2 policajtom a 1 príslušníkovi úradu na ochranu ústavných činiteľov. Na mimoriadnom rokovaní branobezpečnostného výboru o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Ja si myslím, že je zbytočné hodnotiť nejaké individuálne pochybenia, či niekto zasahoval 0,5 sekundy a mal zasiahnuť 0,3 sekundy. Tá správa a hlavný ukazovateľ je ten, že v rokoch 2020-2023 nedochádza k cvičeniam a školeniam, ktoré mali títo elitní príslušníci policajného zboru absolvovať. To je veľké memento a ja sa teším, že aktuálny riaditeľ úradu na ochranu ústavných činiteľov zmenil všetky tieto veci a že dnes títo elitní príslušníci policajného zboru majú zabezpečené také školenia, že v prípade, ak sa niečo podobné udeje, vedia byť aj ústavní činiteľa, ale aj ľudia chránení.
Poslanec Juraj Krúpa si myslí, že vedenie rezortu vnútra si protirečí, keď minister tvrdí, že za reakciu bezpečnostných zložiek na atentát boli vyvodené dôsledky, no zároveň popiera, že by došlo k väčšiemu zlyhaniu.
Tuto vyslovene sa ocitáme vo svete, ktorý si tu vytvára smer, ktorý jednoducho nie je schopný si priznať vlastnú chybu. Celé to bolo presne o tom, že dobre, v poriadku, tak sa poďme baviť, teda akým spôsobom došlo k tým pochybeniam, kde všetko sa stali chyby a tak ďalej. Samozrejme, po nejakom dlhšej diskusii v podstate bolo konštatované, že ten krok, ktorý mal v tom momente byť pri tom atentáte, to znamená, že tam mal byť príslušník UOUČ, ktorý ho mal vlastným telom kryť, tak to sa nestalo.
Minister vnútra zároveň pripomenul, že na štátne oslavy na Dukle sa snažil dostať ozbrojený muž. Riaditeľ Ústavu na ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí na rokovaní výboru informoval, že muž prítomnosť zbrane odôvodnil omylom. Mal vysvetliť, že zbraň bežne legálne nosí a neuvedomil si, že do areálu oslav s ňom vstúpiť nemôže.
Krátko z domova.
Koaliční poslanci v branobezpečnostnom výbore si odmietli vypočuť informáciu predsedu správnej rady UPN Jerguša Sivoša k zmieru s Andrejom Babišom. Vystúpil tak len minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, ktorý ho obhajoval. Odmietol, že by dohoda s Babišom súvisela s jeho podporou Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Členovia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií nezačali konanie voči guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi K. v súvislosti s jeho majetkovými priznaniami. Výbor zároveň neudelil ani pokutu poslancovi Petrovi Kotlárovi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister financií Ladislav Kamenický budú pozvaní do pléna Národnej rady, aby poslancov informovali o spôsobe poskytovania a výške pomoci s cenami energií pre domácnosti v roku 2025. Po skončení mimoriadneho výboru pre hospodárske záležitosti to uviedol poslanec Karol Galek. Výbor nebol uznášania schopný a Saková s Kamenickým na rokovaní neboli prítomní.
Cirkvi.
Pápež František bude prvým pútnikom, ktorý prejde svätou bránou Vatikánskej baziliky a povzbudí pútnikov, ktorí prídu do Ríma na jubileum, aby sa stretli s Ježišom, našou nádejou. Na tlačovej konferencii o tom hovoril arcibiskup Rino Fisichella, ktorý predstavil hlavné udalosti nadchádzajúceho svätého roka, informuje Ľudovít Malík.
Proprefekt dikastéria pre evangelizáciu národov arcibiskup Rino Fisichella predstavil na tlačovej konferencii hlavné body svätého roka. Potvrdil, že na jubilejný rok sa pripravilo aj mesto Rím.
Pápež František bude 24. decembra o 19. hodine predsedať Eucharistii na Svetopeterskom námestí, po ktorej bude nasledovať obrad otvorenia svätej brány. Ako prvý prekročí prach dverí a pozve tých, ktorí prídu v priebehu roka, aby nasledovali jeho príklad a vyjadrili radosť zo stretnutia s Ježišom Kristom, našou nádejou.
Con Cristo Gesù nostra speranza.
Okrem štyroch pápežských bazilík, Svätý Otec otvorí aj jednu špeciálnu. Opäť vysvetľuje arcibiskup Fisichella.
Pápež František sa ako prvý chce stať pútnikom nádeje a tak, ako napísal v bule, bude 26. decembra na sviatok svätého Štefana v rímskej väznici Rebibia. Aj tam otvorí svätú bránu, ktorá je hmatateľným znamením ohlasovania nádeje.
Dell'annuncio di speranza.
Vatikán pripravil na svätý rok aj kalendár, ktorý je možné konzultovať na internetových stránkach. V uplynulých dňoch v ňom pribudla rubrika so všeobecným kalendárom.
Tento všeobecný kalendár bol rozdelený do troch kategórií. Poprvé, púte, kde sa nachádza zoznam jubilejných púti diecéz a miestnych cirkví z celého sveta. Po druhé, kultúrne podujatia. A poslednou kategóriou sú významné podujatia. Dúfame, že takto bude jednoduchšie získať čo najviac informácií o početných podujatiach celého svätého roka.
Anno jubilare.
Na Slovensku nájdete všetky dostupné informácie o Svetom roku na internetových stránkach jubileum2025.sk.
Vatikán predstavil aj maskota jubilejného roka 2025. Je ním kreslená postavička Luce, čo v taliančine znamená svetlo. Maskot má za cieľ zaujať mladšie publikum a previesť návštevníkov svätým rokom. Vatikán sa chce takto zapojiť aj do popkultúry, ktorá je blízka mladým ľuďom. Eucharistia, uskutočnené bratstvo. To bola téma celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa včera konal v dome Xaver v Badíne. Vychádzala zo základného dokumentu Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa uskutočnil v septembri v Ekvádore. O svojich dojmoch z neho sa podelili liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri. Program celoslovenského liturgického dňa sa začal svetovou mšou. Pokračoval prednáškou liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho. Podľa neho chceli priblížiť nielen nedávno skončený eucharistický kongres v Ekvádore, ale aj ich dlhú históriu. Niekoľko vsuviek venovali aj spojitosti so Slovenskom.
V Tabline v roku 1932 bol prítomný aj biskup Jan Vojtašák. Druhá vsúka bola týkajúca sa prvého národného eucharistického kongresu Slovenska, ktorý bol v roku 1924. No a tretia taká národná vsúka bola spojitosť medzinárodných eucharistických kongresov a účastníkov zo Slovenska, keďže do 89. roku nebolo možné, aby zo Slovenska niekto na tieto kongresy vycestoval.
Liturgista Peter Staroštík doplnil, že aj medzinárodný eucharistický kongres v Ekvádore im ponúkol skúsenosť s univerzalitou cirkvi.
Vnímal som tam naozaj inakosť prežívania viery a vôbec aj takého náboženského prejavu, ale zároveň aj taká tá dobrosrdečnosť a láskavosť, radosť tých ľudí, ktorí nás tam prijali.
Ako doplnil predseda liturgickej komisie rožňavský biskup Stanislav Stolárik, kongres v Ekvádore viac priblížil aj Európanom a pomohol im pochopiť niektoré postoje pápeža Františka, ktorý pochádza práve z Latinskej Ameriky.
Tými svojimi úvahami a usmerneniami upozorňuje možno nás Európanov, Severoameričanov, že život je aj iný. Má aj svoju radosť, aj svoju bolesť, aj svoju chudobu, ale má aj svoje duchovné bohatstvo.
Biskup Stolárik počas liturgického dňa udelil aj ocenenie Kulmen et Fons za rozvoj liturgickej vedy a pastorácie. Prvými laureátmi sa stali dlhoroční spolupracovníci liturgickej komisie KBS, ktorí zároveň nedávno oslávili 50 rokov kňazskej služby. Vojtech Nepšinský, Anton Konečný a Gabriel Ragan. Trnavská arcidiecézna charita organizuje počas roka zbierky zamerané na školské potreby či oblečenie podľa ročného obdobia. Okrem zabezpečenia základných potrieb pre ľudí v núdzi sa ale snaží obohatiť život svojich klientov vo viacerých smeroch. Práve preto aktuálne zbiera aj spoločenské hry. Podrobnosti zistil Patrik Liška.
V charitnom centre pomoci človeku slúžia spoločenské hry ako prostriedok na održanie psychickej pohody ľudí bez domova, pokračuje PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity Michaela Matušková.
Hranie spoločenských hier je určitou formou psychohygieny a plánujeme aj so spoločenskými hrami, ktoré od ľudí dostaneme, organizovať rôzne aktivity práve kvôli tomu, že prichádzajú dlhé zimné večery. Možno, že v mnohých ľuďoch tma alebo skoršie spievanie môže evokovať aj také pochmúrnejšie myšlienky, melancholickú náladu.
Radosť a oddych od starostí pomáhajú klientom charity na ceste k lepšiemu životu.
Tieto spoločenské hry, ktoré budeme radi, ak nám ľudia prinesú, poslúžia aj k takým tým rozvojovým aktivitám, ktoré poznesú ľudí aj na duchu, aj na mysli a aby mali v podstate aj zábavu.
Michaela Matušková nám tiež povedala, kam môžu ľudia priniesť spoločenské hry.
Ľudia, ktorí majú doma spoločenské hry, s ktorými sa ešte dá hrať, nemusia byť úplne nové, ale v podstate v zachovalom stave ich kľudne môžu nosiť do Trnavy, do nízkoprahového denného centra, kde ich naše pracovníčky, respektíve naše poradkyne, prevezmú a potom s nimi budeme ďalej pracovať.
Český prezident Petr Pavel včera večer pri príležitosti dňa vzniku samostatného československého štátu ocenil 56 osobností. In memoriam vyznamenal aj pápeža Jana Pavla II. Ten podľa prezidentskej kancelárie zohral mimoriadnu úlohu v prípade komunistických režimov v strednej a východnej Európe. Ocenenie získal aj kňaz Jozef Suchár za svoje úsilie oživiť Broumovský región a za pomoc ľuďom na okraji spoločnosti. Jeho činnosť zahŕňa projekty na obnovu kultúrneho života a charitatívnej lásky.
Zahraničné spravodajstvo.
Gruzínska ústredná volebná komisia oznámila, že prepočíta hlasy v zhruba 14% volebných miestnostiach po spochybňovaných parlamentných voľbách. Hlasovaní podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládna strana Gruzínsky sen. Prezidentka Salome Zurabišviliová a opozičné strany výsledky spochybnili a odmietajú ich uznať. Gruzínske mimovládne organizácie, ktoré pôsobili na voľbách ako pozorovatelia, údajne odhalili schému volebného podvodu a vyzvali na preverenie a anulovanie viac než 300 000 odovzdaných hlasov. Dôkazy podľa nich potvrdzujú, že išlo o vopred naplánovaný organizovaný podvod. Situáciu v krajine po voľbách sleduje Iveta Kureková.
Prezidentka Salome Zurabišviliová vyhlásila, že Gruzínsko sa stalo obeťou ruskej špeciálnej operácie a tvrdí, že gruzínsky sen získal vo voľbách len okolo 40% hlasov. To je údaj, ktorý viac menej zodpovedá dvom odhadom zverejneným po voľbách, podľa ktorých väčšinu kresiel v parlamente získala opozícia. Podľa gruzínskej prezidentky sa ako najvhodnejšie riešenie javí veľmi silný tlak zo strany medzinárodného spoločenstva na orgány, aby súhlasili so skutočným a úplným preskúmaním výsledkov. Označila to za najlepší možný postup. Ďalšou možnosťou by podľa nej bolo opakovanie volieb. Gruzínska volebná komisia oznámila, že prepočíta hlasy v približne 14% volebných miestností. Pôjde o prepočítanie z náhodne vybraných volebných miestností v každom okrsku. Gruzínska prezidentka ale povedala, že od tejto inštitúcie nič neočakáva a viní ju zo zaujatosti. Vyzvala na medzinárodný tlak a preskúmanie výsledkov parlamentných volieb. Podľa nej boli zmanipulované. Nové voľby včera požadovali aj 10 000 ľudí, ktorí vyšli večer do ulíc Tbilisi. Mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska. Davy však boli podľa portálu Politikom menšie ako na protestoch, ktoré v lete zvolali skupiny občianskej spoločnosti proti autoritárskym zákonom. Opoziční lídri protestujúcim povedali, že o ďalších krokoch rozhodnú v najbližších dňoch.
Izraelský parlament drvivou väčšinou hlasov schválil zákon o zákaze pôsobenia agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na území Izraela a okupovaného východného Jeruzalema. Zákon bol prijatý napriek námietkam Európskej únie, Spojených štátov a OSN. Generálny tajomník Antonio Guterres vyhlásil, že uplatnenie tohto zákona by mohlo mať ničivé dôsledky na okupované palestínske územie. Téma zaujala Jozefa Pikulu.
Izrael je dlhodobo veľmi kritický voči agentúre OSN pre pomoc palestínskym utečencom v Izraeli. Obvinil aj niektorých zamestnancov z účasti na teroristickom útoku komand palestínskeho hnutia Hamasu v južnom Izraeli zo 7. októbra 2023. Okrem toho Izrael tvrdí, že viac než 10% zamestnancov UNRWA v pásme Gazy má väzby na terorizmus a že vzdelávacie zariadenia pod záštitou organizácie neustále podnecujú nenávisť voči Izraelu a oslavujú teror. Zákon zakazujúci jej pôsobenie v Izraeli schválila väčšina 92 členov Knesetu zo 120. Znamená to, že ho podporili aj členovia opozície. Proti navrhovanej právnej úprave sa na schôdzi parlamentu vyjadrovali zástupcovia arabskej menšiny. Podobne dopadlo aj hlasovanie o druhej norme, teda prerušenie oficiálnych stykov s agentúrou. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vydala v reakcii na hlasovanie parlamentu vyhlásenie, v ktorom pripomenula, že pracovníci agentúry zapojení do teroristických aktivít proti Izraelu musia byť braní na zodpovednosť. V statuse zverejnenom na sieti izraelský premiér uviedol, že 90 dní pred nadobudnutím účinnosti legislatívy a aj po nej je Izrael pripravený spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi, aby sa zaistilo, že Izrael bude naďalej poskytovať humanitárnu pomoc civilistom v pásme Gazy spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť Izraela. UNRWA už medzičasom odsúdila schválenie zákona a označila tento krok za nehorázny. Podľa generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa je agentúra OSN pre palestínskych utečencov UNRWA nenahraditeľná. Šéf UNRWA Filipe Lazzarini situáciu považuje za porušenie charty OSN a nebezpečný precedens, ktorý len prehlbí utrpenie Palestínčanov. Schválenie zákona kritizovali aj Londýn či Berlín. Londýn je podľa britského premiéra Keira Starmera hlasovaním Knesetu vážne znepokojený.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin oznámil nové vojenské cvičenia jadrových strategických síl. Poprední predstavitelia podľa neho počas nich preveria kontrolu odpaľovania nukleárnych balistických a riadených striel. Putin tiež povedal, že Rusko sa nebude zúčastňovať na žiadnych pretekoch v zbrojení. Zdôraznil však, že Moskva potrebuje mať svoje nukleárne síly pripravené na použitie. Ukrajina plánuje v rámci mobilizácie povolať do armády ďalších 160 tisíc ľudí. Informoval o tom tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksandr Litvinenko. Celkovo bolo do armády povolaných 1,5 milióna občanov a plánuje sa odviesť ešte viac ako 160 tisíc ďalších. Potreby armády, pokiaľ ide o personál, by tak boli pokryté na 85%. Majiteľ Washington Post Jeff Bezos obhajoval rozhodnutie novín nepodporiť v amerických voľbách žiadneho z kandidátov. Noviny čelia hromadnému rušeniu digitálneho predplatného, ku ktorému pristúpilo už vyše 200 tisíc ľudí. Denník nepodporil ani jedného z hlavných prezidentských kandidátov prvýkrát za 36 rokov. Japonský jadrový reaktor s vylepšenou stenou proti tsunami dnes znovu uvedú do prevádzky v oblasti nedaleko poškodenej elektrárne Fukushima. Japonsko po havárii v elektrárni v roku 2011 odstavilo všetkých svojich 54 reaktorov. Odvtedy opäť uviedlo do prevádzky 12 z 33 stále funkčných blokov. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu magazínu France Football za sezónu 2023-24. Reprezentácii pomohol k víťazstvu na majstrovstvách Európy a svojmu klubu Manchester City k obhajobe titulu anglického šampióna. Na európskom šampionáte v Nemecku si vyslúžil ocenenie pre najúžitočnejšieho hráča turnaja. Tohtoročný laureát vyšiel na pódium o barlách, keďže sa nedávno podrobil operácii poškodených väzov v pravom kolene. Jeho klub Manchester City v septembri informoval, že futbalista bude chýbať tímu do konca sezóny. Vyhlasovanie výsledkov bojkotovali zástupcovia Realu Madrid. Španielský klub totiž vopred disponoval informáciami, že brazilský útočník Vinicius Junior nezíska prestížne ocenenie, hoci bol považovaný za najväčšieho favorita. ambasádormi budúcoročných majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku, budú bývalí reprezentanti Vratislav Greško a Marek Sapara. Okrem nich sa tejto pozície zhostí aj kondičný tréner Maroš Molnár, vysvetľuje prezident Slovenského zväzu futbalu Jan Kováčik.
Bol to kolektívny výber, no a chceli sme mať reprezentanta, ktorý bol súčasťou našej reprezentácie pred 25 rokmi a potom sme tam chceli mať reprezentanta, ktorý je súčasťou futbalu aj po kariére a významnou súčasťou, takže trénuje, komentuje futbal a je samozrejme aj súčasťou realizačného tímu pri mládežníckej reprezentácii, takže bdie a dáva pozor a vyberá budúcich reprezentantov, takže z toho dôvodu Braťo Greško a Marek Sapara.
Slovenský futbalový zväz dnes zároveň odštartoval predpredaj vstupeniek pre neregistrovaných fanúšikov zo Slovenska. Vo fáze pre registrovaných fanúšikov sa predalo viac ako 18 500 lístkov. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vstúpili úspešne do kvalifikácie majstrovstiev Európy. V úvodnom zápase 11. skupiny potvrdili úlohu favoritov a na Cypre zvíťazili 3-2. Hokejisti Floridy dosiahli tretie víťazstvo za sebou, keď v nočnom zápase NHL triumfovali na ľade Buffalo 5-2. Tampa so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila v druhom zápase za sebou. V noci zdolala Nashville 3-2 po predĺžení. Hokejisti Vegas sú na domácom ľade naďalej 100%. Ich silu včera pocítili hráči Calgary, ktorí podľahli 0-5. Slovenský útočník Martin Pospíšil sa prezentoval jedným mínusovým bodom. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský sa vráti v noci do zostavy Montrealu Canadiens. 20-ročný útočník chýbal kanadskému tímu NHL v uplynulých troch dueloch a po zotavení sa nezaradí do elitnej formácie, ale proti Seattlu nastúpi v druhom útoku. Slavkovský absentoval pre zdravotné problémy v hornej časti tela. Slovenský útočník Filip Mešár bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať 8 až 10 týždňov. Mešár sa zranil v noci na sobotu v zápase proti Utike. 20-ročnému krídelníkovi vyšiel vstup do novej sezóny, keď v 5 dueloch nazbieral 5 bodov za gól a 4 asistencie a bol najproduktívnejší hráč tímu. Slovenský tenista Miloš Karol neúspel v prvom kole dvojhry na Challengeri Slovak Open. Vo vyrovnanom zápase v bratislavskom NTC prehral s najvyššie nasadeným Romanom Safiulinom z Ruska po dvoch tiebreakoch 6-7 a 6-7. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do 8 finále na turnaji WTA v čínskom Tiangxi. Turnajová dvojka vyradila v zápase prvého kola domácu Chang Shuai v dvoch setoch 6-1 6-1. Najprestížnejšie cyklistické etapové preteky Tour de France v roku 2025 pôjdu výlučne na území Francúzska. Preteky odštartujú 5. júla v Lille. Záver bude po ročnej pauze opäť na Elizejských poliach v Paríži. Vyplýva to z prezentácie, ktorú zverejnili organizátori podujatia. Štart na budúcoročnej Tour nevylúčil ani britský cyklista Mark Cavendish. 39-ročný pretekár má na konte rekordných 35 etapových triumfov na podujatí.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča sú pred nami ďalšie pekné jesenné dni, aj keď teploty pôjdu postupne dole.
Zajtra by to mohlo byť ešte, som povedal, že väčšinou tak polojasno, sever oblačný alebo až zamračený, lebo stále v tom Poľsku je veľa oblakov. Oni postupujú viac na východ ako na juhovýchod, ale zasahujú sever a východ Slovenska, takže to by malo byť aj zajtra. Ale zase vďaka oblačnosti v horských dolinách nebude mrznúť, že ešte stále by malo byť teplota nad nulou a na juhu možno tak tesne k hranici 10 stupňov. A potom cez deň, tak stále musím myslieť na to, že okrem hmiel ojedinele sem tam môže byť mrholenie alebo prípadne slabý dáždik. Lenže to je tak, no, keď naprší do 1 mm, tak to len pokazí dojem z týchto dní. A teploty, tak na stredu ešte stále 19 stupňov by sme mohli dať. Vo štvrtok, ako som povedal, budeme uberať, takže vo štvrtok už len 18. Piatok snáď 17, 18. Sobota, nedeľa. Zdá sa, že ešte uberieme na sobotu najvyššiu teplotu na juhu už len 15 stupňov.
Ak ste ešte neboli s nami na duchovno-relaxačnom pobyte v Brusne či na Donovaloch, reportážne ich dnes večer priblíži Pavol Jurčaga. Duchovný obzor má začiatok 10 minút po 20. hodine. Pavel Keľová, Julia Kavecká ďakujú za pozornosť. Do počutia.